Vi får skyet og disset vejr. Flere steder bliver det tåget med stedvis regn. Temperaturen vil være mellem 1 og 5 grader, lunest ved vestkysten. Fra jævn til hård vind fra en sydlig retning vil kysterne stedvis cooling.
Velkommen til aflyttet programmet, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der er helt fyldt op på alle hylder med overvågningskameraer, alarmerende nyheder fra hele verden, terrorlove og visitationszoner, der synes at brede sig hastigere, end nogen kan overskue. Her i studiet har vi besøg af to gæster. Den første er dig, Lars Krag Andersen. Du er tidligere politimand, og du står bag bloggen frihedsaktivisten.dk. Den handler blandt andet om, hvilke rettigheder vi har i forhold til politiet. Hvorfor er der et behov for at få det at vide? Altså, politiet, de er vel for at passe på os alle sammen?
Jeg tror heller ikke, der vil være behov for det, hvis politiet rent faktisk kun var til for at passe på borgerne, altså beskytte os mod, hvad andre mennesker kunne finde på at gøre ved os. Men politiets arbejde har sådan i højere og højere grad udviklet sig til at forfølge offerløs kriminalitet, altså visitere folk, hvis de har sjovt tøj på, eller hvis de kører i en BMW, der er sænket, eller whatever. Så der er rigtig mange flere borgere, der kommer i kontakt med politiet på den måde, uden selv at have bedt om det.
Så det der behovet ligger for, at du ligesom vil gå ind og sige, hvad har vi så af rettigheder, når vi møder politiet?
Det tror jeg nok, ja, fordi der er mange flere mennesker, der uforvarende, uden at have gjort noget galt, i min optik, kommer i kontakt med politiet på en uheldig måde.
Og det er noget, du også selv har prøvet, mens du har været politimand?
Ja, jeg har prøvet at være i den anden ende, om jeg så må sige. Jeg har prøvet at visitere masser af mennesker, uden at jeg havde et mistankegrundlag, som nok ville kunne retfærdiggøres i retsplejeloven. Ja.
Vi vender tilbage til dig, Lars Krag Andersen, om lidt her, og du er også frihedsaktivist, som man kan sige, det her, vi kommer vender tilbage til dig her i programmet, som kalder sig for Aflyttet, hvor vi ser på det her store, raspende, overvågne samfund, som vi bor i alle sammen. Vi skal også høre mere om den her netop afsluttede terrorsag mod 5 unge mænd, og så skal vi en tur omkring noget, der hedder field recording, det er folk, der aflytter virkeligheden og optager det på bånd. Og så vender vi os lige mod gæst nummer 2, som sidder her lige ved siden af mig, det er Mogens Nielsen, som vi i dagens anledning vil kalde for Danmarks mest indsigtsfulde mænd. Sådan til en vis grad i hvert fald, fordi Mogens Nielsen, du lige kom ned fra et bjerg i Rumænien. Hvor lang tid har du siddet på det?
Ja, der har jeg siddet 3 år, 3 måneder, 3 uger og 3 dage.
Hvorfor lige præcis den her fordeling?
Det er en fordeling, der kommer fra en yoga, jeg har lavet. En tantrisk vej, der hedder Vajrayana inden for den tibetanske buddhisme. Der bruger den der fordeling af tid. Som en slutning på et langt studium. Jeg har gået til yoga i 21 år nu, og fået initiationer og så videre, og praktiseret rigtig meget på en meget dygtig skole, som hedder Anata i København, og som har moderorganisationen i Rumænien.
Så du har simpelthen siddet deroppe og haft tid til
at tænke? Jeg blev inviteret til at tage på det retreat, for at realisere, hvad er virkeligt? Hvad er virkeligheden?
Så det går jeg ud fra, at du kan fortælle os en hel del mere om senere her.
Ja, men på et kvarter er måske lidt.
Ja, men i hvert fald
kan vi åbne lidt op.
Vi kan åbne lidt op for det. Vi regner med måske, at Mogens Nielsen bruger den næste halve time her på at meditere lidt over virkeligheden, inden vi vender tilbage til ham sidst i dagens program her på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærulf. Jeg er en lille smule forkølet som alle andre danskere i øjeblikket, men jeg siger alligevel snif og velkommen til. Du lytter til Radio 24/7-programmet her, det hedder Aflyttet, og her i studiet der sidder Lars Krag Andersen, tidligere politimand og nuværende jurastuderende. Du driver bloggen frihedsaktivisten.dk. Kan du prøve at beskrive, hvad er det, man ser, når man går ind på den side?
Der ser man forskellige artikler eller klummer, som jeg har skrevet, der sådan har en lidt aktivistisk tilgang til det at beskæftige sig med frihedsrettigheder. Altså selve ideen bag bloggen, det er jo sådan helt klassisk liberale frihedsrettigheder, sådan noget med at kunne være i fred, så længe man ikke skader andre mennesker. Det er sådan egentlig det hele, det kan koges ned til. Men jeg har sådan en ret aktivistisk tilgang til det. Sådan, jeg giver nogle eksempler på, hvad man skal gøre, når man møder politiet, når de vil i lommerne på en, eller de vil ransage ens bil, eller hvad de nu har lyst til at gøre ved en.
Der er også lige, når i toppen af, når man kommer ind i det første billede, man møder som er topbillede, der er et billede fra en bestemt film, den der hedder V for Vendetta, oppe i toppen af den her. Hvad betyder den der film for dig?
Jamen, V for Vendetta-filmen, den betyder for mig sådan et opgør med autoriteter, der på en urimelig måde forsøger at bestemme, hvad man skal sige og tænke, og hvad man må have i lommen, og, og sådan nogle ting, så jeg har stjålet noget af symbolikken for den film.
Det er sådan et billede af en maskeret mand. Det er den her Anonymous-maske i virkeligheden, som det senere er blevet til.
Ja, Anonymous, de har også hugget konceptet, men det er sådan en Guy Fawkes-maske. Og så karakteren V fra filmen V for Vendetta, han bruger den også. Så den er blevet meget sådan ikonisk i alle mulige sammenhænge, og den er blevet kapret af både Occupy Wall Street og Anonymous, og ja, jeg bruger den så også.
Din blog, den beskæftiger så meget med noget, som vi normalt ikke, noget, vi ikke hører så meget om til daglig, nemlig rettigheden over for politiet. Hvorfor er det et emne, man ikke hører så meget om, tror du?
Jeg tror, det er fordi, at vi danskere, vi er meget, meget autoritetstro. I hvert fald, når det kommer til myndigheder og til stat og til samfund. Altså, hvis du nede på gaden for eksempel sagde til mig, at nu skulle jeg gå et andet sted hen, så vil jeg jo, og jeg og de fleste andre, sige, at du kunne rende og hoppe. Så sådan, overfor enkeltpersoner er vi ikke særlig autoritetstro, men overfor stat og samfund, som vi mere eller mindre opfatter som det samme, der er vi uhyre autoritetstro, så jeg tror ikke, vi har sådan en... Mange mennesker har ikke en trang til at spørge, om det er rigtigt, det myndighederne gør. Derfor tror jeg ikke, at det er noget, der har optaget særlig mange mennesker.
Så vi tænker ikke over det, vi er bare vant til at gøre, hvad der bliver sagt?
Ja, det tror jeg i høj grad, at systemet det har sådan stor legitimitet hos de fleste mennesker, at man tænker, at det må være rigtigt, når myndighederne de gør det.
Din egen fortid er, at du er selv tidligere politimand. Hvordan fandt du på, at du skulle være det?
Det fandt jeg nok på, efter jeg havde været soldat. Og den første og meget upatriotiske version af det, det er nok bare, at jeg godt kunne lide at gå med våben og have sådan et sammenhold og køre stærkt i bil og sådan nogle ting. Det er vildt spændende, og det synes man som ung mand, det er rigtig fedt. Men senere så blev det sådan mere til at ville beskytte folks frihedsrettigheder. Jeg blev sådan mere og mere politisk interesseret. Så det vendte sig mere over i den retning. Altså det andet var stadigvæk sjovt. Køre hurtigt i bil og gå med pistol, det kan alle unge mænd relatere til, tror jeg. Men det blev mere sådan en politisk, ideologisk ting for mig, at nu vil jeg gerne gøre noget godt for andre mennesker.
Vi er også nødt til at nævne, tror jeg nok, at sige, at du blev mere eller mindre landskendt, fordi du stod af dit job igen.
Ja, jeg indså på et tidspunkt, at når jeg havde de her liberale idéer, så kunne jeg ikke samtidig gå rundt ude på Christiania og sige, at folk ikke måtte ryge hash, og jeg kunne heller ikke køre rundt og sige til folk, at de ikke måtte køre i bil uden sikkerhedssele. Og så valgte jeg at sige, at nu vil jeg altså ikke håndhæve narkotikalovgivningen mere, og så kan man ikke være politibetjent. Så jeg sagde op omkring 5 minutter, før jeg ellers var blevet fyret.
Men du sagde simpelthen, at du ville ikke håndhæve narkotikalovgivningen?
Ja, det sagde jeg, og det skrev jeg også i en blog på nettet, sådan... ret polemisk, kunne man sige, og jeg vidste godt, hvad det ville ende med i sidste ende, at jeg ville blive fyret. Men jeg tænkte, hvis jeg alligevel skal ud herfra, og det skulle jeg jo på et eller andet tidspunkt, hvis jeg ikke mente, at det arbejde, jeg var sat til at udføre, det var noget, jeg kunne stå indenfor, så kunne jeg lige så godt gøre det på den her måde, og så skabe noget virak om de emner, jeg synes var meget vigtige.
Netop det her med at overholde narkotikalovgivningen, det er noget, der som jeg tror, at mange en del i København ligesom får ind på livet, fordi at der er de her visitationszoner. Og fordi at der er området omkring Christiania, der er der så i øjeblikket nogle regler, som betyder, at politiet er meget efter folk. De går rundt og klapper dem på lommerne, om man så må sige. Og på din blog, der har du skrevet noget omkring, man skal kende sin rettighed over for politiet i forhold til visitation. Hvilke rettigheder har man, når politiet kommer og siger, at vi skal lige se, hvad du har i lommerne, fordi vi tror, du har noget has? Hvad gør man så?
Altså, hvis politiet vil se, hvad man har i lommerne, så skal politiet nok få at se, hvad man har i lommerne. Det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Det tror nogen, man kan, men man kan i hvert fald kende sine rettigheder på den måde, at man kan sige til betjenten, altså, hvilke mistankegrundlag har du imod mig? Har du en rimelig mistanke? Jævnfør reglerne i retsplejeloven, og så der er rent faktisk nogle politibetjent, der på et tidspunkt bliver sådan lidt, okay, han kender sine rettigheder, han ved godt, hvad vi må gøre, og så kan de rent faktisk godt blive sådan afskrækket fra at visitere en. Det er min erfaring med forskellige mennesker, jeg snakker med.
Så man skal stå fast på sine rettigheder og sige, at der skal være et mistankegrundlag?
Ja, man kan spørge, at jeg kender reglerne i retsplejeloven og sige, hvilken rimelig mistanke har du mod mig? Det er ikke en rimelig mistanke, at jeg går med hættetrøje. Det er heller ikke en rimelig mistanke, at jeg går med kasket eller baggy pants. Og det er heller ikke en rimelig mistanke, at jeg kører i et metrotog forbi Christianshavn. Der skal mere til.
Men det her med rettighederne, man kan sige, altså Radio 24/7 her, så det rum, eller lokal, vi befinder os i, det er faktisk lige midt i en visitationszone, og det vil sige, at det øjeblik, jeg træder ud af døren og forlader det her sted. Hvad har jeg så rettigheder i forhold til politiet?
Politiet kan i hvert fald uden mistankegrundlag gå i lommerne på dig. Det vil de sandsynligvis ikke gøre med dig, fordi du ligner ikke det, man i politiet vil kalde et røvhul. Men du kan blive visiteret, og det kan fru Jensen også, uden at politiet skal kunne retfærdiggøre det på nogen måde.
Nu brugte du udtrykket, at det politiet kalder for et røvhul. Er det noget, hvordan definerer man ligesom, hvem man skal gå i lommerne på?
Jeg tror, at politiet de deler befolkningen op i to kategorier. Det er herre fru Jensen og alle de almindelige danskere, og så er det røvhullerne. Og det er så, quote unquote, røvhullerne, man beskæftiger sig mest med. Det er Brian og Hassan, og det er folk med kort hår i siderne og lidt længere hår på toppen, og hættetrøjer og sænkede biler og sådan nogle ting.
Nu, det udtryk røvhul, er det noget, som bliver brugt dagligt blandt politifolk?
Det står nok ikke i nogen politimanualer, men det er helt klart noget, der bliver brugt dagligt til at beskrive, om han var et røvhul eller han ikke var et røvhul. Ja.
Og du siger så, at dem beskriver man så typisk på den måde, du siger, at de har kort hår i siderne lidt langt for oven og sådan noget. Sådan, altså man ved, hvordan skurken, om man så må sige, ser ud.
Ja, det har man et helt klart billede af i politiet. Altså, det er sådan gerningsmands profilering 101. Så det, man kunne aldrig finde på at stanse fru Jensen i en Fiat Panda med barnsæder. Det sker næsten aldrig, men hvis man kører i en sænket BMW med høj musik og sæderne helt tilbage, så skal man nok blive stanset på et eller andet tidspunkt.
Så det er den måde, man, altså de går simpelthen efter, de har, du siger, det er spørgsmålet om gerningsmands profilering. Men det er vel også noget, der bygger på et vis mål af erfaring, kan man sige.
Jo, det tror jeg helt sikkert. Altså, kriminaliteten i samfundet er jo ikke sådan ligeligt fordelt på alle befolkningsgrupper, på alle aldersgrupper. Så der er der en vis ræson i at gå efter et vist segment. Det kan jeg da sådan sagtens forstå, at det gjorde det også selv.
Ja, vi skal også huske at sige, at det er et stykke tid siden, du har været i politiet. Det kan jo være principielt, at de har ændret praksis, siden du var der sidst.
Det kan sagtens være. Jeg har ikke siddet i en politibil siden sommeren 2010.
De her frihedsrettigheder, du går meget op i, hvad for en rettighed mener du, vi mangler mest lige nu?
Jeg mener egentlig, at vi mangler retten til at bare være i fred, hvis vi ikke gør andre mennesker ondt. Det er sådan helt grundlæggende det, jeg synes, vi mangler.
Det er det, man i England kalder retten to mind your own business.
Ja, det er sådan noget John Stuart Mills' skadesprincipagtigt noget. Hvis jeg ikke gør dig noget, så har du heller ikke ret til at gøre mig noget.
Jeg skal sige, at du lytter til Radio 4-7. Programmet her, det hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhul, for jeg taler med Lars Krav Andersen, der er tidligere politimand og blogger på frihedsaktivisten.dk. Vi har talt om rettigheder i forhold til politiet. I sidste uge, der talte vi også om det emne, blandt andet med jurist Jakob Mesham Gama fra CEFER, som vi bad om at se på et nyt begreb, som politiet bruger i øjeblikket, det hedder totalkontrol. Men først så skal vi lige høre, hvordan Lars Krav Andersens tidligere kollegaer ser på totalkontrol.
Ja, og så tager vi simpelthen alle biler ind, der kommer kørende og kontrollerer for spiritus, de er narkopåvirket, om de har kørekort og hvad der ellers er fejl og mangler på køretøjerne. På det her kontrolsted har vi to medarbejdere fra skat med, som undersøger både udenlandske biler, men også rigtig dyre biler, om folk de har betalt det, de skulle på dem.
Jamen, det er jo virkelig et godt spørgsmål, om det overhovedet er lovligt, fordi at i færdselsloven, paragraf 77, tror jeg det er, der har politiet ret til at stoppe bilister, også at stoppe alle bilister på motorvejen med henblik for at tjekke, om køretøjet er i orden, om der er spritkørsel osv. Men de har ikke ret til at foretage lægemiddelindgreb og alle de andre ting. Og når man ser på, hvad politiet siger, jamen, så er det jo også med henblik på at kigge efter våben og narko og tyvekoster, plus at der er alle mulige andre myndigheder indover. Så det, man i virkeligheden gør, det er, at man bruger færdselslovens hjemmel, og den udstrækker man så videre, end der muligvis er baggrund for. Plus, at man bruger politiets hjemmel til at foretage færdselskontrol, til at hive alle mulige andre myndigheder ind, som ikke har hjemmel til at stoppe trafikken på samme måde. Og jeg tør ikke på stående fod komme med en konklusion om, hvorvidt det er lovligt eller ej, men jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved det, og det er også noget, som vi hos CEPOS sidder og undersøger, fordi det virker som en meget bekvem fortolkning af reglerne, lad mig sige det sådan. Andet, det er jo en total mistænkeliggørelse af alle borgere, hvor man siger, okay, nu bliver der ikke bare undersøgt for våben, narko og andre ting, men vi har også alle mulige myndigheder, som så bare lige står og ser, om din bil er korrekt indregistreret, om du er udlænding med ophold i landet, om du har skattegæld, og så videre og så videre. Det er jo, synes jeg, langt over, hvad man som borger skal tåle, når man sætter sig ind i sin bil og kører fra A til B, at man så bliver stillet op sådan parader og så skal løbe spidsrod igennem politi og andre offentlige myndigheder med nogle ret intensive kontrolforanstaltninger. Så jeg mener, at der bør være en bedre beskyttelse mod den slags vilkårlige indgreb mod helt almindelige borgere. Det bør ikke være muligt at foretage den slags helt generelle, hvor det er alle ting. Det skal være nogle snævre afgrænsede kontrolindsatser og ikke lidt en fiskeekspedition, hvor man kaster hele nettet. Altså man kan jo også sige, altså hvad så er det næste? Skal man også tillade, at at politi og myndigheder kommer hjem hos os. Der kan man også være farlige stoffer og tyvekost og andre ting, og der kan være sort arbejde og andre ting. Det er jo den retning, man bevæger sig, hvis man tillader den slags.
Hvis det er normalt, at vi ikke, og jeg bare kører patrulje, og jeg får en spirituspolist, så skal jeg stoppe, og så skal jeg ringe efter en, der kan køre. Fordi jeg kan jo ikke have personen med på motorcyklen. Så der er en, der skal komme i bil og hente ham og køre ham til et sygehus. Her har vi fordelen af, at vi har to læger med i dag, fordi aktionen er så stor, så de kommer og kører rundt til kontrolstederne, og det gør det væsentligt nemmere.
Det var altså chefjurist Jakob Mashamgama fra CEPOS, der talte om totalkontrol, politiets nye metode til at bekæmpe kriminalitet. Ved den sidste store totalkontrol, der lukkede man simpelthen motorveje på Fyn helt af og standsede og undersøgte næsten 5.500 biler. Medierne de rapporterede, at totalkontrollen var en stor succes. Der blev nemlig standset to mænd, der havde has i bilen, og som i øvrigt var påvirket. Derudover så var der en del lastbilchauffører, som blev taget for ikke at overholde køre-hviletidsbestemmelser, og så var der de sædvanlige problemer med biler, der ikke kunne bære eller hvor der måske var noget bøvl med afgiftsbetaling. I alt der var der bid i omkring 270 sager. Det giver altså en opklaringsprocent på godt 5%. Lars Grav Andersen, det er da meget godt, at man har fundet 5% kriminel, når man har stoppet 5.500 biler.
Jeg tror, man skal til det, der hedder proportionalitetsprincippet ind og sige, at det er værd. Altså, hvis det værste, den værste forbrydelse, man stopper, det er folk med hash i bilen, er det så værd at gå i lommerne på 5.000 mennesker eller undersøge 5.000 mennesker? Der mener jeg simpelthen, at man offrer alt for meget frihed for at få en lille bit smule tryghed. Det er ikke proportionelt i mine øjne.
Du er som sagt selv tidligere politimand. Når man laver sådan nogle, jeg ved ikke, du har ikke været med i totalkontroller på den der måde, men du har været med til at stoppe folk rundt omkring. Hvordan havde du det med det? Altså, hvordan føles det at skulle lave kontrol på folk?
I starten er det jo bare meget sjovt. Der lærer man sådan bare, hvordan man gør, og det er jo en naturlig del af politiets arbejde, sådan i et vist omfang i hvert fald. Så det havde jeg da overhovedet ingen problemer med dengang, men jeg kan sige, hvis jeg i dag skulle være med til noget, der lignede sådan noget totalkontrol, så ville jeg ikke kunne stå inden for det. Altså, det har helt klart accelereret i en helt forkert retning, og det fortsætter det tilsyneladende med, tror jeg.
Men hvis man nu vender sig bag til selv det her med at lave en kontrol på en person, kan du fortælle lidt om, hvad gør man egentlig som politimand, når man skal undersøge folk ordentligt og grundigt?
Altså først og fremmest, så skal man jo, så gerningsmandsprofilerer man jo en eller anden og siger, okay, ham her, af en eller anden grund, så kunne jeg godt tænke mig at snakke med ham. Så skal man jo også kunne retfærdiggøre, at man på en eller anden måde har et mistankegrundlag imod ham. Man kan ikke bare gå i lommerne på hvem som helst uden nogen begrundelse. Men hvis man mener, at man kan se, at han har lidt våde øjne, eller taler lidt sløret, eller et eller andet, og man tænker, ham der, han må være hashpåvirket, så kan man godt retfærdiggøre og gå i lommerne på ham, efter man har sigtet ham for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Det er sådan set meget nemt at finde på et mistankegrundlag til det.
Når man siger, gå i lommerne på folk, hvad er det så fysisk, man gør?
Ja, så visiterer man dem. Man beder folk tømme lommerne, og så når de har tømt lommerne, så ser man, at de rent faktisk har tømt lommerne, og de ikke har nogen effekter på sig, de ikke må have.
Det her med totalkontrol og sådan noget, er det noget, tror du, det er noget, vi kommer til at se mere i fremtiden?
Det har jeg sådan lidt svært ved at sige, for jeg kender jo ikke politiets strategi, men det tyder da på, at det er den retning, det går med både hvilke beføjelser både skattemyndighederne og alle mulige andre myndigheder, de får. Det er jo mere og mere, det er jo ikke mindre og mindre. Så mit eget amatøragtige gæt, det vil da sige, at ja, det er noget, vi kommer til at se meget mere til.
Og nu nævner vi netop de skattemyndighederne før, og det er jo faktisk også sådan, at det er blevet vedtaget, at skattemyndighederne har faktisk adgang til folks huse, hvis de kan se, at der holder en eller anden bil ud for.
Ja.
Så det vil sige, at man har faktisk også adgang til at gå ind og, i folks hjem og ind over grænsen. Men der ved jeg også, at du har faktisk skrevet et andet blogindlæg, som netop handler om det her med, hvis man gerne vil ind i folks hus. Hvad er det så, hvilke rettigheder har jeg, hvis der kommer en politimand og banker på min dør og siger, at han vil gerne ind?
Ja, det må politiet jo som udgangspunkt ikke. De må ikke bare foretage husundersøgelser. Det er jo en ret, vi har til i grundloven til, at politiet ikke må gå ind i vores hjem på den måde. Men der skal jo en dommerkendelse til, enten før eller efter en ransagning i eget hjem. Men det er heldigvis ikke noget, der sker sådan særligt tit. Det er dog en grænse, som ikke er sådan rigtig blevet overskrevet endnu.
Du nævner en ting på din blog, hvor du siger, at det faktisk er bedst at huske at sige til de her politifolk, at du skal kræve at få en dommerkendelse.
Ja, altså jeg har som betjent selv være med til at besøge indbrudstyve sådan præventivt, og der var stående ordre der, at man lige fik en fod indenfor som et andet Jehovas vidne, og så kunne man lige kigge sig lidt om, sådan lave sådan lidt en mini-rensagning og se, om der stod en cykel inde i soveværelset eller noget i den retning. Så politiet, de har der sådan muligheder for, sådan rent praktisk, og sådan møve sig lidt på, og sådan, sådan komme lidt ind i folks hjem, sådan må vi ikke lige tale med dig, og så mens man står og snakker, så kan man jo sådan lige se sig lidt om, mens man nu er der alligevel. Så man har der sådan, som politibetjent, forskellige muligheder for at trænge sig lidt på, uden rent faktisk at have nogen kendelse.
Så, og så pludselig står man der, og så kan man have mulighed for at anklage folk for noget?
Eller? Ja, så kan man jo se noget, og så kan mistankegrundlaget opstå, når man så er inde i folks hjem. Og så kan man jo så tage den derfra, og så kan man sige, at man så vil ransage på øjemedet. Det vil sige, at man først spørger en dommer, efter man har ransaget dem, om man kan få tilladelsen. Det er jo en mulighed, retsplejeloven giver.
Tak til Lars Grav Andersen, blogger og tidligere politibetjent. Du har stillet ind på Radio 24/7-programmet her, det hedder Aflyttet, og nu skal vi en tur forbi den her terrorsag, hvor skyldspørgsmålet blev afgjort i den her uge. Der var 5 unge mænd, der var tiltalt for at have overtrådt straffelovens terrorparagraf, nemlig at de har forsøgt brandattentater mod den græske ambassade og apropos Lars Grav Andersen mod politiskolen. Og så var de på grund af aflytningen via PET anklaget for at planlægge vold og brandterror mod blandt andet politiet, Livgarden, Mærsk og forskellige ministerier. De blev alle sammen kendt skyldige i brandstiftelse eller forsøg på brandstiftelse, men selve terroranklagen, den holdt ikke i retten. Det er der måske en række gode grunde til. Aflyttet har talt med de dømtes forsvarsadvokat, Michael Juhl Eriksen, der har forsvaret de 5, der er altså bedømt for brandstiftelse, men frikendt for terror.
Hvis man er alt for ivrig for at rejse tiltalet efter terror, så kan man sige nemt og hurtigt komme til at ramme nogle af de frihedsrettigheder, som man egentlig vil beskytte med det. Fordi det er jo ligesom sådan, det de vil sige der om terror, det er jo ligesom et angreb på vores styreformer på landet og demokratiet og så videre. Men og så siger jeg, jamen det der ligger bag demokrati, det er jo en række frihedsrettigheder, som blandt andet at man har lov til at mene, hvad man vil politisk for eksempel. Altså om man er kommunist eller fascist eller hvor man nu er placeret, der har man, eller anarkist for den sags skyld, der har man lov til at mene det, men der er ikke noget strafbart, det kan man ikke forfølges for. Og man har lov til at forsamle sig, som man vil, man har lov til at demonstrere, som man vil selvfølgelig ikke, hvis det er ulovligt, ikke? Men der, det er simpelthen ret, at folk har lov til at forsamle sig. Og i den her sag, der har man simpelthen gjort det til tjenende, hvor de stod hen politisk. Altså, hvad partier de stemte på, og så videre, det blev de spurgt om inde i retten. Og det siger, det er jo ikke upassende, fordi at det har de jo fuldstændig ret til, ikke? Altså, fordi de ligesom forsøger at tegne et billede af dem, fordi de tilhører venstrefløjen og er sådan græsrodsaktivister, der går til demonstrationer og så videre, jamen så er det ligesom noget, som vi vil bruge imod det. Altså, det er jo lidt uheldigt, fordi at det er jo nogle rettigheder, det er jo lige præcis de frihedsrettigheder, der er i et demokrati. Nu skal det så bruges mod det med en terrorangreb. Plus, at de forhold, som de bliver frifundet for med stort set alle dommerstemmerne, det er jo forhold 4-5 i sagen, som er den her lange række af forhold med Christiansborg og Livgarden og Udenrigsministeriet og Indrigsministeriet og Justitsministeriet osv. Det er jo baseret på nogle samtaler, de har i sådan et sted at drikke nogle øl og har en masse løs snak om det ene og med, at de vil brænde den af, fordi de ikke kan lide på orkestrens musik og sådan nogle ting. Og så kører sag på det, fordi man aflytter DSM. Det er jo lidt uheldigt, fordi det skulle helst være sådan, at når man sad hjemme i sin private stue, så skulle man ikke være bange for, hvad det er, man siger. Altså, og så skal der køre terrorsager på det. Altså, der skulle det gerne være sådan, at man kan ligesom sige, hvad man vil, og ikke skal gå og tænke over, hvad man nu siger, for at blive retsforfulgt. Og der er jo forskel der på, at man så ligesom lave en egentlig aftale om at begå noget strafbart. At de har haft sådan et sted ude i sådan en stald ude på Christiania, hvor de har mødtes og snakket sammen og hygget sig og så videre. Det rum har PET simpelthen aflyttet. Og så har man altså taget ret bogstaveligt alt, hvad der har sagt, hvad de her mennesker. Altså lige fra, at man vil tage ned og brænde, hvad hedder det, inden der Ruts eget fadehusets bolig er nede på Lolland, hvor det var, ikke? Det er fordi man lige nævner det i en sætning, fordi at man lige synes, det er sjovt, så sidder de i krigen, og det så bliver der rejst en terrorsigtelse for det. Og at de omtaler, at de vil, at der er nogen, der siger, at han havde bare Livgardens musik, og det skulle bare brændes af og sådan noget. Og så bliver der også rejst en sag for det, og det siger, hvis kan man sige, er det ligesom en retstilstand, hvor folk ikke rigtig ved, hvor går grænsen ind, for hvornår kan jeg risikere at blive tiltalt i en sag? Altså, hvis ikke ligesom er klart for folk, ikke, hvor går grænsen for, hvad der er lovligt og ikke lovligt. Og det gør jo, så går folk jo sådan halv nervøse og ikke rigtig tør at gøre noget. Og det virker jo lidt hæmmende på folks frihed. Så der er behov for, inden for strafferetten, at der er nogle ret klare grænser for, hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt. Og det er der ikke, hvad der er. Jeg synes ikke, at det kan kritiseres, at de ligesom har overvurdet de der folk også, men de bliver jo også dømt for nogle ting, kan man sige. Så det synes jeg egentlig er helt okay. Men jeg synes, det er lidt problematisk, at man ligesom et har en paragraf, som er formuleret meget, meget bredt og ikke særlig præcist. Men også to, at man så går ind og bruger den i sådan nogle tilfælde, hvor den oplagt ikke hører hjemme. Altså, og det må man jo sige, at den ikke gør, fordi altså, der er godt nok på to af dem, der er lidt uenighed om, eller der vil de juridiske dommer jo sige terror, men på de tre af dem, der vil alle de juridiske dommer jo sige, der siger de jo helt klart ikke terror, ikke? Og det synes jeg bare er lidt beskæmmende i forhold til deres anvendelse af den her meget løse paragraf. Så hvis man har kombinationen af en meget løs paragraf og en anklagemyndighed og en justitsminister, som egentlig er villig til at køre nogle sager, der ligger helt ude af periferien og faktisk også udenfor, jamen, så kan det godt, synes jeg, være et problem. Og jeg tror, at hele kernen i problemet, det er, at det er ufattelig svært at definere med ord, hvad terror er. Fordi at det er jo en handling, som allerede er omfattet af loven. Altså, det er jo lovligt at brænde ting, og det er jo lovligt at slå folk ihjel, og det er jo lovligt at springe bomber. Og så skal man altså have med, jamen, når det så er der så en eller anden speciel definition på, at det kan være terror, altså, hvor det ligesom er særligt alvorligt. Men hvad er det så? Og det, der har FN har jo forsøgt i mange år at lave en definition på terror, men det er aldrig lykkes. Og så laver EU så det her i 2002, hvor man laver sådan en meget, meget bred rammeaftale, der så det er så meningen af, at landene de så skal gennemføre konkret. Og der gør Danmark så det, de skriver stort set bare, at de har rammer af. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt inden for strafferet at have rammer. Altså der er der behov for nogle ret definerede grænser. Ja, og så har du så helt konkret, så har du så begreber som, at jamen, hvis man skræmmer en befolkning og skader et land i alvorlig grad, men hvad i verden betyder det? Altså det er jo ikke, der står intet om i forarbejderne til loven, eller hvad man egentlig mener med de begreber. Og der er heller ikke nogen, så kan man sige, om nu har vi så konkrete tilfælde her, at det er sådan, men den er realiteten ikke konkret, fordi stadigvæk, så vil man kunne sige, jamen rent materielt skade, jamen der er risiko for, at anklagemyndigheden igen vil kunne rejse en terrorsag på, at det er noget, som kun er rent materielt, at det kan være terror, altså hvor man har sikret sig, at der ikke kommer menneskeliv i fare. Det er meget rart med en principiel stillingtagen til det, så jeg synes stadigvæk grænserne er fuldstændig usikre for, hvornår der kommer terror eller ej, og det bliver svært for folk at se, hvor grænserne egentlig er, og hvornår man kan risikere at gøre nogle ting, som sådan nedfører terrorsikkelsen. Og det synes jeg, den her sag er et meget godt eksempel på, at nu sidder vi ligesom med noget af den her seneste tids lovgivning inden for strafferetten, som ikke bærer præg af den helt dybdegående gennemgang, som man så i hvert fald tidligere.
Du er stadig inde på Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Her i studiet er vi stadig besøg af blogger og tidligere politibetjent Lars Krag Andersen. Og Lars, de her fem anklagede, de var jo så blevet aflyttet af PET, og de blev forsøgt dømt på nogle ganske vist lidt løse idéer, og noget snak om at brænde Livgarden ned og sådan noget. Og jeg ved, du er tidligere medlem af Livgarden. Hvad synes du om det? Skal man bare have lov til at sidde og foreslå hvad som helst?
I mundt og drikkelag, så tror jeg, de fleste af os vil kunne sige nogle meget, meget sære ting. Så hvis man først kan blive sigtet og tiltalt på det grundlag, så synes jeg, det er noget betænkeligt. Men altså, nu er jeg jo ikke fagjurist, så du kan nok ikke hive sådan nogle særlige professionelle analyser ud af mig på det grundlag.
Men altså, man kan så sige, det så handler om, det er sådan netop at sige, hvad har man lov til at sige, altså uden der konsekvenser?
Jeg synes jo principielt, at man har lov til at sige hvad som helst, så længe man ikke tror andre eller er sådan injurerende. Altså, hvis jeg har lyst til at sige, at hvide mænd, de sparker deres koner og er ond mod dyr, så synes jeg da, jeg skal have lov til at generalisere det. Så må folk jo sige til mig, at det passer altså ikke, Lars. Du er helt forkert på den, og nu skal vi nok forklare dig, hvordan verden den hænger sammen. Men at sådan blive straffet for at sige de ting, det synes jeg er meget, meget problematisk.
De her unge mænd, de hænger blandt andet ude på Christiania. Jeg ved, du har et ganske særligt forhold, det vi også snakkede om tidligere, til den her ballade, der er omkring Christiania og alle de her ransagninger, der er folk, altså jagten på de her hasbuer. For tiden der stopper politiet alle, der kører rundt ud i området, både for at tjekke, om de har stoffer på sig, og for at tjekke, hvorvidt de har røget has på et eller andet tidspunkt. Det er sådan set en meget fin strategi, hvis man vil sådan noget hasmisbrug og sådan noget til livs.
Det er jo bare sådan en udtryk for politiets Sisyfos-strategi imod de her, den her war on drugs. Altså, det virker jo ikke. Man har prøvet alt. Og nu prøver man så at gå imod mod køberne og brugerne. Men der er jo ikke nogen evidens for, at de virker på nogen som helst måde. Altså, det gør det bare ikke. Det er jo prøvet i langt større udstrækning i andre lande, hvor man virkelig går til den med militær og hårdhændede politiaktioner og sådan nogle ting. Og der hjælper det jo ikke. Det skaber mere vold, og det skaber mere utryghed. Og det skaber også en mistillid til, at politiet de er til for at hjælpe os, og ikke til for at forfølge os for at begå offerløse handlinger.
Nu sådan apropos, når vi så har snakket omkring ytringsfrihed og sådan noget før, så skal man måske også lige nævne, at du har personligt engang lavet en lille aktion for et stykke tid siden, hvor du har solgt hash. Du har faktisk endda fået et CVR-nummer på det, på at du havde en virksomhed, som solgte hash.
Ja, jeg solgte på et tidspunkt 10 cannabis-cigaretter til sådan forskellige mennesker, og betingelsen for, at jeg solgte de her cigaretter, det var, at de kunderne indvilligede at få taget et billede, og så få lagt det på nettet på forskellige politikers Facebook-sider. Og så lod jeg mig også selvfølgelig anmelde for det her forhold, at jeg havde solgt tørrede blade til voksne mennesker. Og det kom der også selvfølgelig en sigtelse ud af, og det er ikke afgjort endnu, hvor det ender henne, men det ender nok med at få en bøde af en eller anden art.
Men man skal så måske også lige huske at sige, at du faktisk ikke selv hashryger på den måde overhovedet.
Nej, jeg interesserer mig absolut ikke for stoffer, narkotika, hash, på nogen som helst måde. Altså, det er rent ideologisk, at jeg mener, at det er værd at kæmpe en sag for frihed, og ikke at kæmpe en sag for hash eller for narkotika.
Tak til dig, Lars Grav Andersen. Vi skal fortsætte med at fortælle, at de her unge mennesker fra den her terrorsag, de var altså blevet aflyttet af PET. Det gjorde de både i klubhus, eller hvad man nu skal kalde det, noget, i stedet de havde ude på Christiania og via deres telefoner. Men aflytning som sådan, det kan også have en helt anden karakter. I den her weekend, der er der en lydfestival i Filmhuset i København, hvor man kan opleve lydkunstnere, der aflytter virkeligheden. Aflyttet var med til et forarrangement tirsdag, hvor jeg talte med tonemester Peter Albrechtsen om den dumme mikrofon. Det, som du i hvert fald laver, det som field recording i hvert fald til en vis grad går ud på, det er jo også at aflyse virkeligheden. Ja. Altså ikke på, at du startede med at sige noget med, hvordan du beskrev en mikrofon. Du sagde, at den var dum.
Ja. Jamen, mikrofoner er jo dumme, fordi at de slet ikke tænker så godt, som vi gør som mennesker. Som mennesker er vi vant til at bo i en utrolig støjende kultur, hvor der er lyde alle steder fra. Og hver eneste ting, man har, giver en eller anden lyd, frem for at vi lever i en kultur, hvor det for eksempel det tavse trykluftspor, som jeg nævnte tidligere, ville jeg ønske, at der var nogen, der havde opfundet. Men samtidig som lyddesigner og tonemester, er det jo dejligt, at der er så meget støj i vores verden, som vi kan bruge. Men det, som vi er vant til, når vi er mennesker og taler sammen midt i alt muligt larm, det er, at vi faktisk kan høre hinanden, selvom vi er omgivet af larm. Når vi står op på en motorvejsbro, så kan man sagtens have en samtale, fordi vi er vant til at filtrere så meget støj fra, at vi kan faktisk filtrere bilernes larm fra. Men hvis man satte mikrofonen op en meter fra de to folk, der stod og snakkede sammen på motorvejsbroen, så ville man ikke kunne høre dem. Hvorfor kan man ikke det? Det er fordi, at mikrofonen ikke kan tænke. Mikrofonen er dum. Mikrofonen optager virkeligheden, som virkeligheden er, og det er enormt fascinerende.
Mikrofonen er vel også, kan man sige, altså øret er subjektivt i og med, at det går ud og ligesom sorterer de ting fra, vi ikke er så meget for. Og så kommer mikrofonen ind som den her objektive korrelat til virkeligheden.
Det er den objektive sandhed. Det er jo også derfor, at flere sådan field recordists har fået til job simpelthen at rejse verden rundt og optage lyde, som er dyr, der er ved at uddø, eller lignende ting, som er virkeligheden, mens den stadigvæk eksisterer, og mens vi stadigvæk kan høre den. Men indfanget af en mikrofon, så den er blevet gjort udødelig.
Det man så kan sige, sådan en field recorder, det er nogen, der render rundt, og nu bruger jeg som min egen term at sige, det er nogen, der render rundt og aflytter virkeligheden, om man så må sige, det de går og gør. Men kan du prøve at beskrive, hvad er begrebet, hvad går det ud på at være field recorder?
At være field recorder er jo at tage ud i virkeligheden og optage virkelighedens lyde. Hvordan man så optager virkelighedens lyde, er jo så stadigvæk et valg. Man skal finde ud af med sig selv, hvilken teknik man bruger, hvad for en slags mikrofoner man bruger. Nu har vi lige hørt Jakob Kirkegaard her fortælle om sine meget specielle mikrofoner, der optager vibrationer i materialet, og derved optager virkeligheden på en bestemt måde. Men at være field recorder er jo at tage ud i virkeligheden og tage på en eller anden måde auditive billeder af virkeligheden, lydbilleder af virkeligheden. Og det kan man så både gøre in the field, og man kan også gøre det alle mulige andre steder. Men det er, handler jo om at som indfange virkelighedens lyde på en eller anden måde. Og sætte den i forhåbentlig et nyt perspektiv, som kan ændre vores andres syn, eller måske rettere vores andres ører over for virkeligheden.
At hver gang man snakker om film, så siger man altid, at, at det er film med lyd. Det er ikke omvendt. Det er ikke sådan, at man siger, at der er her noget fantastisk lyd med nogle billeder til. Det sker ikke. Tror du nogensinde, den kommer til at vinde?
Jeg synes, at vi de senere år er begyndt at opleve, at der er blevet mere fokus på lyd. Ikke mindst i filmens verden. Så sent som i dag så jeg en update på Facebook af en, der brokkede sig over, at når han lavede en plade, så ville folk bare høre det på deres iPhone og ud af dårlige computerhøjtalere. Men når nogen lavede en film, så skulle folk se det derhjemme på deres surround setup og høre det med ordentlige højtalere. På den led, så i hvert fald som filmtonemester, så er man jo på en eller anden måde heldigt stillet, fordi der stadigvæk er et vist fokus på, at den auditive kvalitet skal være i orden. Så man kan sige, at på den led, så er der gudskelov mere og mere sådan fokus på lyden. Men man må sige, at som kultur og som race nærmest, så lever vi i en verden, hvor lyden har trange kår, og hvor mange folk jo får depressioner, og det der er værre er støj, og af den infernalske larm, der omgiver os i virkeligheden hele tiden. Da jeg var lille, hørte jeg rigtig meget musik. Jeg er vokset op i et hjem fuld med musik. Og samtidig så jeg mange film, hvor jeg jo så også hørte musikken. Jeg er meget tidlig fan af Alfred Hitchcock og Bernard Herrmann, som havde et helt utroligt tæt samarbejde om musikken i Alfred Hitchcocks film. Men jeg var ikke som sådan fokuseret på lyd. Der er dog et meget smukt minde, som min far har, som han ofte fortæller, hvor han fortæller, at han vågnede op, da jeg var helt lille, vågnede han op morgen. Der kom en mærkelig lyd inden for stuen, og så gik han derind, og så viste sig, at den lyd, der lød derindefra, det var hans gamle spolebåndoptager, som hans lille søn så sad og spolede frem og tilbage på. Så kommer der de her lyde. Og da jeg så senere gik på filmskolen, der fandt jeg jo så ud af, hvor mange fantastiske lyde, man kan lave på den måde. Jeg kan fortælle, at hele Raging Bull har nærmest fået skabt sit lydunivers på en gammel spolebåndoptager, hvor man kører båndene frem og tilbage, og lyden opnår sin helt egen, kan man sige, karakter.
Udover at du så er professionel og laver alle de her film og sådan noget, så nogen, du fortalte også om, at når du skal bruge lyd til sådan en film, der så skal bruge noget real lyd, så er det ikke altid, at du går ud med sådan det store, tunge udstyr. Du har altid ligesom en båndoptager på dig i lommen, i virkeligheden, så du altid lige kan trække den her frem. Hvad betyder det for dig, det der med, at man lige sådan, kan du finde på at bare snuppe, ligesom gå rundt i virkeligheden og så stjæle en lyd fra der, som finder, noget, der finder sted?
Jeg stjæler hele tiden lyd, og jeg finder stor glæde ved det. Jeg finder stor glæde i at manipulere og ligesom fremelske de ting i virkeligheden, som jeg synes er spændende. Det er det, der er sådan fantastisk ved at lave lyd på en film, det er, at man kan selv skabe den lydlige virkelighed i filmen. Men ja, jeg går hele tiden rundt med sådan en lille handyoptager, fordi det, der er sket med den teknologiske udvikling de sidste 10 år, det er, at man nu kan købe nogle virkelig gode harddisk-recordere til 2-3.000 kroner. Det vil sige noget, som i virkeligheden alle, der kan købe, og man kan få nogle optagelser, som faktisk lyder så godt, så de sagtens kan ryge direkte i en film. Det har jeg gjort utrolig mange gange, og jeg skulle hilse at sige, at der er ikke noget sted i København, der er sikkert, når jeg kommer med min båndoptager.
Så kan man risikere at blive aflyttet af en tonemester.
Fuldstændig. Gang på gang.
Mange tak skal du have. Det var altså tonemester Peter Albrechtsen, der talte om field recordings og det at aflytte virkeligheden. Der er som sagt festival om optagelser og field recordings i den her weekend. Det er hos DFI i Filmhuset i København. Vi lægger et link til begivenheden på facebook.com/aflyttet. Og nu er vi altså nået til vores gæst nummer to i dag. Det er Mogens Nielsen, der i oktober afsluttede en 3 år, 3 måneder, 3 uger og 3 dage lang meditation på et bjerg i Rumænien. Allerførst, Måns Nielsen, du har, om man så at sige, du har siddet og aflyttet dig selv i over 3 år. Hvordan gør man det?
Jamen, det er jo et arbejde, der bliver til gradvist igennem andre retreats, som er oplæg til det her, og også igennem min praksis i yoga, og al den viden, jeg har fået på min glimrende yogaskole i Nata her i København. Og det kommer også ud af en ustoppelig søgen indeni efter, hvad er virkeligheden? Hvem er jeg? Den startede på Ibiza til en grisefest, da jeg kom hjem derfra halvfuld, og jeg røg cigaretter og alt muligt dengang. Og så kom det spørgsmål bare op, hvem er jeg, og hvad lever jeg for? Så mødte jeg Andy, min kammerat, der var med 20 år efter i hendes og mors butik, og så spurgte jeg, om han kunne huske det spørgsmål. Han var blevet en psykolog i mellemtiden, og det kunne han godt, hvilket fortæller mig, at det vedrører os alle sammen.
Men hvem er jeg? Du har så simpelthen brugt, altså rent fysisk, der har du, hvor har du befundet dig henne i de her 3 år?
Jeg har befundet mig i en lille bjerglandsby, der hedder Shirna, men i udkanten af Shirna, som er altså det sidste hus, før der kommer en stor dal, imellem 2 naturreservater, hvor der er de her dyr, som er bjørne, los og ulv, og alle mulige andre dyr selvfølgelig, men de farlige dyr, som kommer 2 af vores geder og får. Der er et hus, som er et yogahus, hvor man kan blive inviteret til at komme. Og jeg var så havde bedt om at komme i det her antal år, og var blevet inviteret af min lærer og mester, kan jeg sige. Gregorian Bivalaro, som er et utroligt menneske.
Men du har været der non-stop?
Ja, non-stop. Jeg har ikke forladt stedet for at hente mad og sådan noget. Det blev kørt ind i starten hver halvanden måned, ellers hver 3. måned, og så ned i kælderen, og så må vi se, hvor længe det kan holde. Og så til sidst var mest sådan på korn, at jeg levede.
Hvis man nu tager sådan, det du så også har været, det er, at du har været fuldstændig ude af den her medie- og computervirkelighed, som vi andre vi lever i langt over 3 år. Hvordan var det?
Ja, så opdager man meget hurtigt, når du kun har naturen og en stol at sidde på i et værelse i en lille celle, at der går en indre radio i gang, nemlig hele dit liv. Og det liv, som jeg har levet, for eksempel den første uge gik med min far spiller harmonika, han er skuespiller og spiller harmonika også. Nu går våren gennem Nyhavn, og den blev bare ved med at køre, for eksempel. Og det var umuligt at slippe væk fra den, og du må bare sidde og kigge på den. På samme måde kom alle de tidspunkter, hvor mennesker op, som har såret mig, altså såret hvem, såret mit ego, i den tid, hvor jeg har levet. Og det ting kommer op, også ting, hvor jeg føler mig ufuldkommen, kommer op og vil ses i den radio.
Så når man er alene, og man ikke har film. Når man ikke har nogen form for inputs, eller sådan noget,
så begynder du at studere dit sind. Dit sind kommer op, dit sindelag kommer op, og så må du se, hvordan du takler det.
Ja.
Hvordan takler du det?
Du ser relativt glad ud, så du kan ikke være, du kan ikke få noget i hovedet, som har været.
Fordi det du tænker, det er det, du er. Det er dit sindelag. Det er det, der gør, at du bliver det og det og det og det her i samfundet. Det, du tænker, nu sidder jeg i min fars lejlighed, han er bortrejst i øjeblikket, og der flyttede jeg ind, da jeg var cirka 3 år. Og det er der, hvor egoet, konditioneringerne begynder at blive skabt. Skolen ligger lige overfor, hvor jeg gik i skole i 7 år og lidt længere væk gymnasiet. Indtil jeg fandt min yogaskole, som er et rigtigt univers, ikke et advers, som bare uddanner dig til et eller andet specifikt, som ikke har noget med kosmos at gøre, mikrokosmos og makrokosmos, hvor man bliver til et med det, der er min jord, der flyder rundt i et univers. Det bliver man nødt til at forholde sig til også, og ikke kun til gader og veje. Men så se, hvad der kommer op af din konditionering, og så løse det ved at velkomme det, ved virkelig at vente om og kigge på, hvad er du?
Men du så vendt tilbage, så nu går våren gennem Nyhavn i virkeligheden?
Ja, nu er det vår hele tiden, hele året rundt. Hvad er der i Shirna? Der er ikke andet end 4 årstider. Og så igennem yogaen har fundet ud af, at der er et femte element, som de kommer ud af.
Hvad er det for et?
Det hedder Akasha Tattva, det universelle bibliotek. Det er space. Så når du sidder der, så er der jorden, det første element, vandet, floderne, ilden. Det er ildstedet lige ved siden af, hvor jeg, eller ikke ildstedet, der hvor de fyrer brænder om vinteren, for det, ellers kan man ikke overleve, men det er jo egentlig solen, og den har vi også afspejlet ind i os selv, når vi fordøjer vores mad og så videre. Ikke? Vi skal have noget ild til at forbrænde, og også til at holde os friske og sunde. Hvis du lader dig rulle med maven, så vil du ikke være forkølet. Okay,
det,
Anders.
Det skal jeg bare. Jeg skal,
hvad siger du, skal lære noget med at rulle med maven, men det skal man lære først.
Nå.
Det er en teknik. Så sætter du din gastriske ild i gang. Og så det fjerde element, det er luften, som, hvor fuglen, når du er optaget af, at fugle flyver og sådan noget, så er det i virkeligheden luftelementet, du er optaget af, og det korresponderer til hjertet. Ikke? Så en ko har for eksempel, vi snakker om køer og dyr før, det er, hvad der er i Shirna. Der er masser af køer om sommeren især, og de har en resonans på hjertechakra. Hesten, hængsten, den er på ilden, og katten er på vandet, og på jorden er hunden med sin lugtesans, som hører til der. Det er altså nogle esoteriske ting, du lærer i yoga, og så de tilsvarende chakraer. Og det, jeg har gjort i Shirna, er også at prøve at gøre mig fri af chakraerne, altså de der subtile centre, og så for at finde ud af, at alting er én ting. Det kommer ud af én ting. Non-duality, ikke duality. Altså, du har to øjne, for eksempel. Så du ser dual, du ser dualitet, men du skal prøve at komme op i det tredje øje, måske, eller endnu højere op. Der er kun ét øje. Altså, det første skridt er at prøve at blive et vidne til dit eget liv, som kommer op, når du sidder i retreatet. Bare begynd at bevidne alt, hvad der sker. Og tit er det så, at der kommer sådan en synkronicitet med, at det, der sker udenfor, sker også indeni. Så du kommer i en slags balance med årstiden. Og hver årstid har en passion, som skal sublimeres og transmuteres også. Og du finder ud af, at den har du selv inde i dig selv. Og så begynder du at arbejde med årstiden. Jeg skrev digte, mens jeg var der for eksempel om efteråret, som vi er i nu, indtil den 21. december. Ikke? Hvor som står for vanity og pride. Og det har vi alle sammen.
Bare lige sådan praktisk, jeg tænkte på, ja. Hvordan fik du en dag til at gå derop? Altså, hvad skete der på en typisk dag for dig?
Jamen, jeg vågnede, hvis jeg ellers ikke var vågen om natten og prøvede på at blive bevidst i min søvn. Men ellers vågnede jeg om morgenen efter en 4-5 timers søvn. Og så satte jeg mig typisk op og mediterede med det samme. Altså, bare satte mig op og begyndte at bevidne, hvor er vi henne i dag. Og jeg opdagede, at hvis det var en overskyet dag, så vil der være mange tanker. Altså vil tankerne være meget dominerende, fordi de er der næsten hele tiden. Ikke? Og ikke en klar sol. Den klare sol står for klarhed ind i dit sind, og for stillhed og velsignelse. Mm-hmm. Vil jeg sige, skyerne og skylaget, der kommer over, påvirker en. Det kender vi alle sammen. Så at være i sådan et sted, betyder, at du bliver ordinær. Du er med det, der er. Helt ordinært med hunden, med rummet, du er i, med fluen, der sætter sig på din næse, mens du mediterer, eller med dyrene udenfor, skoven, stjernerne om natten, solen, månen.
Sidder du så bare en hel dag igennem, når
man siger? Så hvad er du, Anders Kjærulf? Jeg er journalist. Hvad er politimanden? Han er politimand. Men hvad med at nøjes med bare at være? Jeg er.
Noget af det, du sad og nævnte her lige før, det er, at du siger, det handler også utrolig meget om, hvad man forestiller sig, hvad man taler om, det er det, der ligesom skaber tingene.
Ja.
Og det, jeg så kom til at tænke på i den sammenhæng, det var, at når vi nu sidder og taler rigtig meget om overvågning og lidt om frygt og sådan nogle ting her, er det så noget, skal vi så bare i virkeligheden ignorere det? Altså, hvis vi holdt op med at tale om det, så ville det så forsvinde? Eller?
Nej, det var derfor, jeg sagde, til hver årstid er der forskellige passioner. Min passion, for eksempel, den går på frygt, altså en mental frygt. Og den overvåger jeg ved hjælp af mit vidne, det indre vidne, er broen over til enheden fra dualitet. Så begynder bevidne. Jeg er også gammel skuespiller, jeg har været både i Børneteater og på Det Kongelige Teater. Og der er det skuespillerens opgave at være et vidne, både til publikum, hvor det er hen i deres underholdningsværdi af det, der sker, og om dine medspillere og os der selv, dit eget udtryk. At være et vidne, du skal være bevidst, du skal være nærværende, i et ord, du skal være her og nu. Der slipper du fortid og fremtid, og også dine passioner. Og altså, kom til stede.
Fordi noget af det, som altså, vi andre, som ikke har siddet i 3 år, 3 måneder, 3 uger og 3 dage på et bjerg, vi lever jo i en verden, hvor der er en helt lille angst og bæven. I øjeblikket, vi er pakket ind i alle de her overvågningskameraer og kontrol, og der er terror og kriminalitet på gaden og sådan noget. Hvad skal man gøre ved det?
Ja, det er jeg slet ikke blind for. Fordi jeg har jo levet i det i rigtig mange år, i 57 nu, og har både været gift og haft bil og ejerlejlighed, og det hele har jeg været igennem. Så hvad skal man gøre ved det? Du kan ikke gøre andet ved det, end tage din egen barm. Det hedder mea culpa. Find ud af din egen frygt, og kom den til livs.
Hvad hvis de rent konkrete ting? Altså nu er der jo mennesker, der demonstrerer.
Så skal man selvfølgelig handle på det. Altså handle, men du vil handle på en anden måde, hvis du er i balance med dig selv. Hvis du er i harmoni. Hvis du har fundet den indre kerne, som altid er i balance og i harmoni. Fuld af godhed, fuld af kærlighed, fuld af skønhed. Vi lever i en meget mørk tid i øjeblikket. Og derfor er alle de her manifestationer fra den kollektive bevidsthed, for folk er i vildredet med, hvem de er. Så find din kerne, og så vil du sprede glæde fra den matrikel, hvor du bor på.
Du siger en meget mørk tid, hvordan det?
I indiske mytologi bliver den kaldt for Kali Yuga, og det er en hjernealder, og den bliver afløst nu. Nogle siger her, hvor Maya-kalenderen holder op den 21. december, at den bliver aflyst af Satya Yuga, som er den højeste, den mest veludviklede, altså spirituelt, af fire store yogaer. Så det er en meget kaotisk tid i øjeblikket, hvor typisk man ved ikke, hvad man skal tro på, og man ved ikke, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, hvad der er sandt, hvad der er usandt.
Det ligger simpelthen i universet?
Det ligger i den indiske mytologi og hvad hedder det, spiritualitet, ligger det beskrevet. Det er en bevægelse, en puls, der går igennem universet, ja.
Over det hele?
Ja, universet er over det hele. Hvis du så kan transcendere universet, som du er en refleksion af, som jeg prøvede at sige før, med solen og månen og alle planeterne faktisk afspejlet ind i dig i de her energicentre. Hvis du kommer i harmoni og på bølgelængde med det, så vil du også kunne transcendere det, fordi du bliver et. Så kan du transcendere faktisk hele universet og komme ind i den enhed, som er godhed, som er harmoni, som er glæde og skønhed.
Hvordan oplevede du det, da du trådte ned fra det her bjerg her for i oktober måned? Altså, der kom du ned efter de her tre år, tre måneder, tre uger, tre timer. Ja. Så kom du tilbage i den virkelighed, som vi andre lever i. Hvordan var det?
Jamen, jeg har levet i jeres virkelighed hele tiden. Det har ikke været forskelligt. Men mit sind gik i gang med lidt bekymring. Hvad vil der ske, når jeg nu skal ud? Jeg har kun set landevejen 10 kilometer væk, køre med store lastbiler og en flyver og flyver over en gang imellem. Men jeg oplevede det som, at der var en søjle af fred og ro inden i mig. Noget, der ikke kunne bedrages længere af den her, på mange måder, fuldstændig teaterverden, altså, som vi lever i. Det er ikke sandt, meget af det, vi ser. Det er virkelig ikke sandt.
Hvordan det?
Jamen altså, alt det er ikke sandt. Jeg vil kun snakke om mig selv. Jeg vil ikke føre nogen dom ud på et samfund. Men den teatermand, jeg meldte mig ud af teater, forbundet, da jeg rejste, for jeg vil ikke spille teater mere. Og det vil sige, at alle mine passioner er frygt og vrede og hissighed og reaktivitet. Alle de her lavere ting i mennesket er jo også afspejlet ude i samfundet. Og så prøver man at kontrollere det, måske ved hjælp af politi eller love eller EU-ordninger, der kommer styrten ind, uden at vi har spurgt om det, og så videre. Nej, man må prøve at tage i sin egen barm og måske en gang imellem sluk for radioen og fjernsynet og alle de her medier, som er med til at opretholde status quo, hvis man vil være fri.
Du burde alt andet lige være den person i hele Danmark, der har dybest indsigt i stort set alt. I hvert fald den, der har haft længst tid til at spekulere over det, kan man sige. Jeg kender ikke nogen andre. Der er ikke andre i Danmark, der har haft så lang tid til at tænke over alting i den her periode. Har du lært et eller andet, som du gerne vil give videre?
Ja, vær summa iro, det er tamil og betyder bliv stille. Bliv stille. Hold stillhed en gang imellem, en lille smule ind i dig selv, og hvis du har et ur, hvor du kan stille det hver time eller hver anden time, til at ringe og minde dig om at stille dig selv det spørgsmål, hvor er jeg, så skal du selv svare her. Ikke i fremtiden, ikke i fortiden. Og det andet spørgsmål er, i hvad for en tid er du nu? Jeg er her nu. Det er nok til at gøre dig meget, meget lykkelig og glad i det lange løb.
Med de her ord og nogle få sekunder stillhed, der vil vi gerne sige rigtig mange tak til Mogens Nielsen. Aflyttet er nemlig forbi for i dag. Producer, det var Ninette Birk. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge, hvor der er mere nyt fra de frihedens afgrunde, der hvor vi tøver for længe, og dem, som vi ikke må stige ned i, for så falder vi svimle videre ud i det store blinkende ingenting. Der, hvor der ikke er noget som helst at holde fast i. Der, hvor vi allerede er. Der, hvor vi kun har vores fælles menneskelige ensomhed at klamre os til, og hvor vi længes efter sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke lige nu. Men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.